Ovo su talasi jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci širom Srbije, dobro jutro iz Beogradskog studija. Žele vam producent Darko Borović i urednik i voditelj Nebojša Bugarinović. Sam početak emisije rezervisan je za pregled najvažnijih vesti. Slovenija za, Holandija protiv potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji sa Srbijom dok ne izruči Mladića. Nema nikakvih razloga da Srbija sama hipotetički povezuje kosovski problem i potpisivanje sporazuma o stabilizaciji, izjavio Božidar Đelić. Predsjednik Srbije Boris Tadić na proslavi Dana Republike Srpske u Banja Luci. Danas počinje štampanje glasačkih listića za predsjedničke izbore. George Bush započeo bliskoistočnu turneju. Ana Ivanović se plasirala u četvrto kolo turnira u Sidneju, a u Srbiji napokon sunčano, ali hladno vreme. Zvaničnici Beograda o izjavi Janeza Janše da je Bosna i Hercegovina veća opasnost po stabilnost Balkana od Kosova, ministar Dragan Đilas.
Mislim da svako ko misli da bi rešenja za koje se neka zalažu ne bi izazvala nestabilnost na teritoriji Balkana, zaista ne znaju o čemu pričaju. Svaka priča promene granice dovode stabilnosti celog Balkana, ne samo Srbije, jer bi to bila jedna priča koja bi se jako teško ikad više kontrolisala i zaustavila.
A u jutarnjem programu moći ćete da čujete i šta je uzrok sve učestalijih manifestacija neonacizma u Srbiji. Pitali smo Beograđane, ima li Srbija razloga za zabrinutost?
Smatram da nema, da su to sve pojedinačni incidenti.
Mislim da ima, mada mislim da to nije pojava samo u Srbiji.
Mislim da to treba suzbiti nekim zakonskim sredstvima i stati na put tom zlu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić danas će razgovorom sa evropskim komesarom za proširenje Olijem Renom završiti dvodnevnu radnu posetu Belgiji. On je juče u Briselu izjavio da se nada da će Srbija 28. januara potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom i saopštio da mu je visoki predstavnik Javier Solana preneo da se tome takođe nada. Jer kako je u razgovoru sa Jeremićem stavio do znanja Solana, većina zemalja Evropske unije smatra da srpske vlasti čine sve da dostignu saradnju sa Haškim sudom, što je politički uslov za potpis sporazuma sa Unijom. Šef srpske diplomatije je dodao da su oni Solana razgovarali o formiranju radne grupe Evropske unije koja bi pratila saradnju Beograda sa Haškim sudom i ubrzanje integracije Srbije u Evropsku uniju. Holandski ministar inostranih poslova Maxim Verhagen potvrdio je da se Holandija protivi potpisivanju sporazuma o pridruživanju između Srbije i Evropske unije dokle god Ratko Mladić nije u Hagu. Mi se držimo uslova pune saradnje Srbije sa tribunalom. Mladić treba da bude u Hagu, bez saradnje nema ni potpisa, rekao je Verhagen na zajedničkoj konferenciji za štampu sa svojim albanskim kolegom Ljuljzimom Bašom. Verhagen je međutim odbacio vezivanja pitanja mogućnosti nezavisnosti Kosova i želje Beograda da se pridruži Evropskoj uniji i obećao da će biti pravedan prema Srbiji, ali je dodao da uslovi ostaju uslovi. U ovom trenutku samo Belgija deli stav Holandije da Evropska unija treba da se strogo drži ranije postavljenih uslova za potpisivanje sporazuma sa Srbijom, navodi agencija France Press. Ministar spoljnih poslova Slovenije, koja od 1. januara predsedava Evropskom unijom, Dimitri Rupel, izjavio je utorak da bi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom trebalo potpisati što pre, možda i pre kraja januara. On je najavio i formiranje posebne radne grupe za Srbiju, a stav Slovenije u Beogradu prezentovao je i ambasador u Srbiji Stanislav Luc.
Slovenija misli da je suradnja sa Haškim tribunalom dobra i da je to dovoljno da se i da se završi ovaj cijeli proces i nakon potpisivanja SASA. Potpisivanje zavisi od članica koje će donijeti odluku po svojim mišljenjima o saradnji sa Haškim tribunalom.
Ambasador Slovenije u Srbiji Stanislav Luc. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da je cilj Srbije da sa Evropskom unijom što pre potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, da za potpisivanje sporazuma ima ovlašćenja vlade. Đelić je u izjavi dostavljenoj agenciji Beta istakao da su pridruživanje Evropskoj uniji i rešavanje statusa Kosova dva odvojena pitanja i da je Srbija za takav stav dobila jasnu potvrdu međunarodne zajednice. Nema nikakvog razloga razloga da sada sami ta dva pitanja hipotetički povezujemo, naveo je Đelić i podsjetio da vlada Srbije ne prihvata misiju Evropske unije na Kosovu bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. On je dodao da je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju pre svega trgovinski sporazum od izuzetnog značaja za ekonomski razvoj Srbije i bolji život svih njenih građana, a kao primer naveo vizne olakšice koje su stupile na snagu 1. januara ove godine. Predsjednik Srbije Boris Tadić prisustvovaće danas u Banja Luci proslavi Dana Republike Srpske, gde će razgovarati sa tamošnjim visokim zvaničnicima. Republika Srpska danas obeležava Dan Republike i krsnu slavu svetog arhidijakona Stefana. U Banja Luci će boraviti i delegacije Narodne skupštine Srbije, koju predvodi predsjednik Oliver Dulić, a povodom potpisivanja protokola o saradnji Skupštine Republike Srpske, koji predstavlja nastavak saradnje dva parlamenta zasnovane na sporazumu o specijalnim i paralelnim vezama. Regionalna policija u Peći podnela je krivične prijave opštinskom tužilaštvu u tom gradu protiv četvorice Srba iz Goraždevca zbog sumnje da su 7. decembra prošle godine napali obezbeđenje šefa UNMIK-a Joakima Rikera i komandanta KFOR-a Gvazijeja Bodemarnaka. Kako je javila prištinska agencija Kosova Live, prijave su podnete pred kraj prošle godine na osnovu izjava nekoliko svedoka i nakon analize snimaka elektronskih medija. Štampanje glasačkih listića za predsjedničke izbore 20. januara počeće danas u štampari službenog glasnika u beogradskom naselju Čukarička Padina. Republička izborna komisija ranije je odlučila da glasački listić na predsjedničkim izborima bude bele boje, a da kontrolni list za proveru ispravnosti glasačke kutije bude u boji tamne kajsije. Biračko pravo na predsjedničkim izborima ima blizu 6.700.000 građana. Gradonačelnica Novog Sada i funkcioner Srpske radikalne stranke Maja Gojković podnela je zahtev za registraciju grupe građana pod nazivom Za naš Novi Sad, piše današnji Novosadski dnevnik. List navodi da je Gojkovićeva institucionalno i proceduralno okončala poslove oko formiranja grupe građana za naziva Za naš Novi Sad i dodaje da će se grupa baviti politikom. Predsjednik Novosadskog odbora Srpske radikalne stranke Igor Mirović rekao je da nije čuo za tu inicijativu Maje Gojković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Blok vesti iz sveta započinjemo informacijom da su lideri gruzijske opozicije upali juče u sedište Centralne izborne komisije i optužili njenog predsjednika za krađu pola miliona glasova, čime je omogućen reizbor Mihajla Sakašvilija. Zapadni ambasadori su posle toga na sastanku sa opozicijom tražili od nje da poštuje rezultate subotnjih izbora koje je Sakašvili osvojio sa neznatnom većinom. Međutim, opozicija je na to odgovorila da će organizovati masovne proteste i štrajkove glađu. Američki predsjednik George Bush rekao je sinoć da želi da Turska pristupi Evropskoj uniji jer bi to bilo u interesu mira, opisujući Ankaru kao most između Evrope i muslimanskog sveta. Turska predstavlja fantastičan primjer za narode širom sveta da je moguće da demokratija opstoji zajedno sa velikom religijom kao što je islam, rekao je Bush u Beloj kući u razgovoru sa turskim predsjednikom Abdullahom Gulom. Izraelski i palestinski lideri složili su se uoči najavljene posete predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Georgea Busha da započnu mirovne pregovore o najtežim pitanjima uprkos velikom neslaganju vezanom za izgradnju jevrejskih naselja nedaleko od Jerusalima. Izraelski premijer Ehud Olmert i palestinski predsjednik Mahmud Abbas u dvočasovnom sastanku u Jerusalimu odobrili su pregovore o svojim pitanjima koje se tiču konačnog statusa od državnih granica do odluke o sudbini Jerusalima i palestinskih izbeglica, saopštili su izraelski i palestinski zvaničnici. Brazilska policija pronašla je slike umetnika Pabla Picassa i Candida Portinarija, vredne nekoliko miliona dolara, a ukradene u decembru iz jednog brazilskog muzeja, saopšteno je noćas u Sao Paulo. Policija je uhapsila dve osobe, kod kojih su pronađena ukradena platna, ali nije želela da otkrije druge detalje. Napadači, opremljeni samo pajserom i polugom, ušli su 20. decembra u Muzej umetnosti u Sao Paulo i ukrali Picassovo delo Portret Suzane Bloch vredno 50 i Portinarijevo platno O Lavrador de Café vredno 5 do 6 miliona dolara. Srpska teniserka Ana Ivanović plasirala se u četvrto kolo velikog turnira u Sidneju. Ona je pobedila rano jutro Slovenku Katarinu Srebotnik sa 2-1 u setovima. Za plasman u četvrto kolo igra i druga srpska teniserka, treća na VTA listi Jelena Janković, koja se sastaje sa Čehinjom Nikol Vajdišovom.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije još malo o izborima. Za razliku od prethodnih godina, na aktuelnim predsjedničkim izborima nema previše poznatih ličnosti koje žele javno da podrže svog kandidata. Manji broj njih već godinama podržava istu političku opciju i o tome govori javno, dok se većina trudi da svoje političko ubeđenje sakrije. Opširnije Želimir Bojović.
Gotovo sve stranke imaju neku od javnih ličnosti koje će im svojim nastupima pomoći u kampanji. Neke od njih, kao što su glumci Branko Cvejić i Svetozar Cvetković, već godinama podržavaju Demokratsku stranku. Folk pevačica Svetlana Ražnatović već očekivano podržat će Velimira Ilića, a Miroslav Ilić i Đorđe Balašević demokrate, dok će glumac Velimir Bata Živojinović i dalje glasati za Socijalističku partiju Srbije. Sa druge strane, pisac Marko Vidojković, slikarka Biljana Cincarević ili dramska spisateljica Biljana Srbljanović prepoznatljivi su po svojoj podršci LDP u Čedomira Jovanovića. Međutim, za mnoge je predstavljalo pravo iznenađenje da pevačica Marija Šerifović podrži Srpsku radikalnu stranku. Ona je nedavno na predizbornoj konvenciji Srpske radikalne stranke u Kragujevcu, pre nego što je otpevala svoj hit Molitva, rekla: "Ovo je molitva za novu, drugačiju, iznad svega poštenu Srbiju." Međutim, ekspertkinja za marketing Nadežda Milenković kaže za Radio Slobodna Evropa da angažovanje javnih ličnosti u kampanjama ima izvesnog uticaja na glasače, ali da taj efekat ipak neće biti presudan.
Definitivno da, oni doprinose, jedan broj glasača voli da se identifikuje sa tim, sa Cecom Ražnatović, Cekom ili kogoda je u pitanju, i da svoju neku političku naklonost može da dodeli onom kandidatu iza kojeg stoje njemu omiljene estradne zvezde. Naravno, to nije tog obima i značaja kao jedna Opra, jer kad Opra nešto kaže, ona je definitivno institucija. Mi takvu instituciju ovde nemamo, imamo samo te neke javne ličnosti koje mogu da doprinesu, ali u vrlo malom procentu.
Glumac Branko Cvejić ističe da nema ničeg lošeg u tome što će neka javna ličnost podržati određenog predsjedničkog kandidata, ali da svako javno istupanje, kako kaže, podrazumeva i veliku odgovornost.
Ja mislim da se deleži ogromna odgovornost među javnim ličnostima. Javne ličnosti moraju da mnogo porazmisle kad će da daju izjavu za koju su opciju, jer je to odgovornost. Jer će ipak, znate, ljudi slušaju pa ili gledaju na televiziji ili čuju ili imaju, kažu, e pa taj je za onu opciju, ja njemu verujem, recimo. Voleo sam da ga gledam, recimo ako je glumac u pitanju na televiziji, ili volim njegove slike ako je slikan u pitanju. Ja njemu verujem. I kad tako vidite, onda je stvarno velika odgovornost.
Analitičari ističu da političke stranke i njihovi kandidati popularnost javnih ličnosti žele da iskoriste na taj način što će pozitivne emocije građana prema njima transferisati u svoju političku korist. Ali to u nekim slučajevima, kako kažu, neće biti lako, jer, na primjer, Marija Šerifović, koja podržava Tomislava Nikolića, a za koju se vezuje gej populacija, glasove tih ljudi zasigurno neće doneti radikalima. Ono što svakako izaziva najviše pažnje jeste političko angažovanje osoba iz oblasti koji su Srbi popularno zove strada. Tako će Svetlana Ražnatović, zvana Ceca, podržati Velimira Ilića, a poznati folk pevač Šaban Šaulić i Liberalno-demokratsku stranku. Miroslav Ilić, koji je svojevremeno podržavao Miloševićevu Socijalističku partiju Srbije, danas je gorljivi zagovornik Demokratske stranke. On za Radio Slobodna Evropa kaže da se nikada nije stideo svojih političkih ubeđenja, čak i onda kada ih je menjao, ali da je na njegov politički angažman okruženje uvek negativno reagovalo.
Meni lično ne smeta, mnogima to smeta. Ja čujem to već godinama sa strane kao eho. Šta će to njemu? Ima zlatan zanat, sjajan je u svom zanatu, legenda je, šta se on petljao to. Ja se zapravo ne petljam, ja samo preporučujem ono što mi se sviđa i ono u što ja verujem. Ali ja ne zaokružujem nešto da bih bio idolopoklonik toga što sam zaokružio. To što zaokružim, to ću prvi da kritikujem, da bude bolji i stalno bolji i stalno bolji. I ako nije, onda ga više neću zaokružiti.
I pored toga što angažman javnih ličnosti u izbornim kampanjama mnogi više vezuju za advertising, a manje za iskrena politička ubeđenja tih ličnosti i njihov moral, postoje i oni koji na svoje angažovanje gledaju upravo sa te druge strane. Režiser Milutin Petrović, koji ne samo da je član Liberalno-demokratske partije, već i učestvuje u stvaranju reklamnih spotova za kampanju Čedomira Jovanovića, kaže za Radio Slobodna Evropa da je njegova javna podrška ovom kandidatu zapravo moralna odluka.
Ja prosto mislim da je Srbija u toliko dubokoj i toliko teškoj suštinskoj situaciji da je veoma nepošteno i nemoralno da bilo ko može na bilo koji način da pomogne, a onaj ko javno deluje može javno da pomogne, ne učini sve da bi Srbija svrstala u red zemalja koje pripadaju normalnoj i savremenoj civilizaciji. I ja sam zbog toga u čitavoj stvari.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo se najvažnijih vesti. Slovenija za, Holandija protiv potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom dok ne izruči Mladića. Nema nikakvog razloga da Srbija sama hipotetički povezuje kosovski problem i potpisivanje sporazuma o stabilizaciji, izjavio Božidar Đelić. Predsjednik Srbije Boris Tadić na proslavi dana Republike Srpske u Banja Luci. Danas počinje štampanje glasačkih listića za predsjedničke izbore. George Bush započeo bliskoistočnu turneju, Ana Ivanović se plasirala u četvrto kolo turnira u Sidneju, a u Srbiji napokon sunčano, ali hladno vreme.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nekoliko pripadnika neonacističke organizacije Nacionalni stroj biće saslušano 24. januara pred Okružnim sudom u Novom Sadu, nakon čega će biti doneta odluka o sprovođenju istrage zbog napada na kolonu građana koji su učestvovali na antifašističkom procesu u Novom Sadu 7. oktobra. Krivične prijave protiv vinovnika ovog incidenta podnete su zbog nasilničkog ponašanja i širenja rasne, verske i nacionalne mržnje, a u nastavku emisije istražujemo šta je uzrok sve učestalijih manifestacija neonacizma u Srbiji. Iva Martinović.
Srbija! Srbija! Srbija!
Gde ste bre, sviševi? Sviševi bre!
Goran Davidović i njegova neonacistička organizacija Nacionalni stroj prvi veći incident izazvali su krajem 2005. godine u Novom Sadu, kada su upali na antifašističku tribinu Filozofskog fakulteta i fizički napali učesnike. U oktobru 2007. ovoga puta organizovanije i uz podršku klerofašističke organizacije Obraz, kamenicama su napadnuti učesnici antifašističkog skupa u Novom Sadu. Epilog je bio nekoliko povređenih građana. Samo mjesec dana kasnije u Beogradu pristalice ove neonacističke organizacije pokušale su da spreče nekoliko nevladinih organizacija da obeleže dan borbe protiv fašizma. I dok se u ovdašnjoj javnosti raspravlja o tome imali razloga za zabrinutost i klizili Srbije u neofašizam, ostaje otvoreno pitanje šta je uzrok pojave ekstremističkih pokreta kao što je Nacionalni stroj, koji svoj politički program crpi u najmračnijoj ideologiji 20. veka i otkud oni u zemlji sa jakom antifašističkom tradicijom. Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, Todor Kuljić.
Pa mislim da je to jedan proces koji je zahvatio globalno čitav Balkan. Uzroci nisu toliko društveno-ekonomske, već idejne prirode, a centralni proces je tu službeno normalizovanje nacionalizma.
I dok jedni tvrde da se sa rastućom pojavom neonacizma suočava veliki broj zemalja i da u tom smislu Srbija nije izuzetak, drugi smatraju da je uzrok učestalog delovanja neonacističkih organizacija nespremnost dela vlasti u Srbiji da se sa njima na pravi način obračuna. Pavel Domonji iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Takve grupe pasivnost države doživljavaju kao prećutni pristanak da oni nastave sa svojim delovanjem.
Da je pasivnost vlasti dovela do pojave neonacističkih grupa smatra i Zoran Petakov iz antifašističke akcije i navodi da se njihovo delovanje može očekivati i u narednom periodu.
Taj proces da bi došao do svog kraja mora da postigne jedan od svojih ciljeva proklamovanih, a on to još uvijek ne učinio. Tako da bojim se, bit će se više takvih grupa i naše društvo će se morati uhvatiti u košac sa tim, samo bojim se da će odgovor na fašističko nasilje biti opet relativizacija tog istog nasilja. Vlastima to odgovara. Taj ekstremizam im odgovara kako bi se oni pokazale kao demokratski. Tako da one zapravo indukuju te grupe i ne mislim zaista da Srbija može da se uhvati u košac sa time i zato što bi se onda izgubila sama esencija srpskog nacionalizma, odnosno ono na čemu počiva čitava ta papazijanija koja se zove srpska nacionalna država, i onda bi se ona sama od sebe urušila, a to neće se dozvoliti barem još neko vreme.
Mišljenja građana podeljena su kada je reč o pitanju ima li Srbija razloga za zabrinutost zbog delovanja neonacističkih grupa.
Smatram da nema, da su to sve pojedinačni incidenti.
Mislim da ima, mada mislim da to nije pojava samo u Srbiji. Mislim da se po celoj Evropi u suštini to isto dešava. I mislim da je to naprosto jedan opasan trend.
Jeste izuzetno i opasna pojava, zato što gomila ljudi, pogotovo mladih, meša nacionalizam, koji takođe nije toliko dobar za naše podivlje, meša ga sa nacizmom, tako da mislim da to treba suzbiti nekim zakonskim sredstvima i stati na put tom zlu.
Da je ova pojava opasna pokazuje i nedavni incident u jednoj beogradskoj srednjoj školi kada su učenici svoju fudbalsku ekipu nazvali Hitlerovci, a na majicama iscrtali kukasti krst. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Emisiju nastavljamo tragom izjave slovenačkog premijera Janeza Janše da je Bosna i Hercegovina opasnija po stabilnost regiona od Kosova. Ova izjava u samoj Bosni dočekana sa velikim negodovanjem, a kao retko kada političari iz oba entiteta su se ujedinili u osudi i tvrdnji da se njihova zemlja i Kosovo ne mogu porediti, pre svega jer je reč o suverenoj državi koja je nedavno sa Evropskom unijom parafirala sporazum o pridruživanju, pa će, kažu, u Sarajevu uskoro postati i kandidat za članstvu u evropskoj porodici. Reakcije prikupila Dženana Karabegović.
Još uvijek se ne zna da li će predsjedništvo Bosne i Hercegovine uputiti diplomatsku notu premijeru Slovenije Janezu Janši zbog njegove izjave kako je Bosna i Hercegovina opasnija od Kosova. Ono što je izvjesno jeste da član kolektivnog šefa države Haris Silajdžić to sigurno neće uraditi. Silajdžićev savjetnik Damir Arnaut objašnjava i zašto.
Što se tiče te izjave, mi interpretiramo na način da totalno tačno kvalifikuje situaciju u Bosni i Hercegovini, odnosno da je etno-teritorijalno uređenje uspostavljeno Daytonski sporazumom ne može biti garant stabilnosti i sigurnosti u regionu, te da se takvo uređenje mora mijenjati.
Za razliku od Silajdžićevog stava, predstavnici i pozicije i opozicije u BiH očekuju da se predsjedništvo kao institucija koja vodi vanjsku politiku zemlje mora očitovati o Janšinoj izjavi. Jedinstveni su u stavu i da je slovenački premijer dao ishitrenu ocjenu, tvrdeći da se BiH nikako ne smije dovoditi u vezu sa Kosovom, jer je samostalna i suverena država koja je nedavno parafirala sa Evropskom unijom sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, govori zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma BiH parlamenta Beris Belkić.
Možda bi trebalo pitati slovenačke biznismene, pa i državu Sloveniju, zašto to ulažu toliko u Bosnu i Hercegovinu kad je ona tako nestabilna, što to ne ulažu u Kosovo, recimo.
Generalni sekretar stranke demokratske akcije Amir Zukić.
Slovenija kao predsjedavajući Evropske unije treba da se drži evropske politike, a evropska politika je da je Bosna i Hercegovina parafirala sporazum i da u budućnosti idu dalje pregovori priključivanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Smatramo da je to kolizija, ovim putem i protest upućujemo ka premijeru Slovenije da u buduće daje opreznije izjave.
Poslanik u državnom parlamentu Hrvatske demokratske zajednice 1990 Vinko Zorić kaže da mu nije jasno zašto je Janša izjavio da je BiH opasnije od Kosova, te da bi tu izjavu trebao argumentovati.
Sada je on na potezu i na potezu je diplomacija i ostale institucije Bosne i Hercegovine koje su zadužene za vanjsku politiku da razjasne to.
Poslanik Socijaldemokratske partije u parlamentu BiH Denis Bećirović.
Bosna i Hercegovina je međunarodno priznata država koja je dobila svoju nezavisnost 92. Daytonski mirovni sporazum je to potvrdio. Činjenica je da Bosna i Hercegovina ima i određeni unutrašnji problema, ali to sasvim sigurno ne dovodi u pitanje opstojnost države Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je, podsjećam, članica Vijeća Evrope. Evo sada smo parafirali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, očekujemo ubrzo i potpisivanje tog sporazuma, tako da ni u kom slučaju ne može se dovoditi neka paralela između Bosne i Hercegovine i Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Osim gotovo unisonih reakcija unutar same Bosne, napokon su nakon dugog vremena i Sarajevo i Beograd saglasni oko neke ocene. Stavove Srbije prenosi Ljudmila Cvetković.
Za razliku od slovenačkog premijera Janeza Janše, koji kaže da je na Kosovu svima jasno šta će se desiti, a da ostaje samo pitanje kako će to biti izvedeno, jedan od ministara u vladi Srbije i funkcioner Tadićeve demokratske stranke Dragan Đilas kaže da bi jednom započetu promenu granica bilo teško zaustaviti, naglašavajući da niko iz Beograda u tome ne bi imao nikakvu ulogu.
Ja iskreno ne volim kada se drugi previše mešaju u stvari koje pre svega tiču budućnosti ovog naroda i građana ove države. Mislim da svako ko misli da bi rešenja za koje se neka zalažu ne bi izazvala nestabilnost na teritoriji Balkana, zaista ne znaju o čemu pričaju. U svakom slučaju, naša osnovna politika odbrane Kosova i Metohije jeste što je to deo teritorije Srbije i što bi svaka priča promene granice i rešenja nekoga da to menja dovode stabilnosti celog Balkana, ne samo Srbije. Jer bi to bila jedna priča koja bi se jako teško ikad više kontrolisala i zaustavila.
Nedavno ozbiljna kriza u BiH nastala nakon mera visokog predstavnika Lajčaka, koje nije htelo da prihvati rukovodstvo Republike Srpske, povezivana je indirektno sa Kosovom. Na to ukazuje i demarš pet velikih sila Beogradu, pre svega zbog izjava srpskog premijera Koštunice, u kojima je povezivao Republiku Srpsku i Kosovo sa upozorenjem da neće dozvoliti pravljenje takvih paralela. I Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam i kopredsednik Igmanske inicijative, uz ocenu da se ne bi potpuno složio sa Janšinom izjavom, kaže da je centralni faktor nestabilnosti u regionu Kosovo, koje generiše i druge krize, te da je pomenuta kriza u BiH upravo dobila na intenzitetu baš zato što je Srbija, kalkulišući oko razrešenja Kosova, dala argumente političarima iz Republike Srpske da zaoštre krizu, pogrešno računajući da je to dodatni argument za Kosovo.
Kad bi gledali samo Bosnu izvojeno iz konteksta drugih mogućih zbivanja u regionu, Bosna je po meni relativno lako rešiti problem. I sve je uglavnom zavisilo od ponašanja međunarodne zajednice.
No da li bi nezavisnost Kosova mogla da prouzrokuje krizu u BiH u slučaju zahteva da onda i Republika Srpska može imati pravo kao narod Kosova? Aleksandar Popov.
Naravno, onda u tom paketu može i da dođe da se ponovo zaoštri pitanje oko statusa Republike Srpske i referenduma, ali kažem, Bosnu za sada, po mom mišljenju, međunarodna zajednica može držati pod kontrolom, čak i u kontekstu negativnih zbivanja oko rasveta situacije oko Kosova.
U Međunarodnom institutu za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubljani idu i korak dalje, ocenjujući izjavu slovenačkog premijera da je BiH veća opasnost po stabilnost Balkana od Kosova, neozbiljnom, čak ne diplomatskom, pa donekle i amaterskom. Bahtijar Aljaf, direktor ovog instituta.
Jeste, Bosna i Hercegovina ima svoj unutrašnji problem u vezi funkcioniranja države, ali Bože moj, nije to jedna država da ne funkcionira. A da li će nakon priznanja Kosova doći do destabilizacije Bosne i Hercegovine? Ne. Odgovor je ne tu, mi ćemo govoriti o tome destabilizacija Balkana. Može da dođe do toga, ali mi uvijek govorimo tu isto. Ima ovdje vrlo dvije tačke koje su vrlo su interesantne. Ja mislim da međunarodna zajednica ima rezervne scenarije za ovaj slučaj, a druga stvar je uloga Rusije i Evropska unija i rukovodstvo Srbije. Rusija neće dozvoliti da dođe do destabilizacije Balkana, jer nije u interesu Rusije ta stvar. Niti Sjedinjenim Američkim Državama isto nije u interesu da dođe preko Kosova da dođe do destabilizacije.
Recimo na kraju da je Zapadni Balkan jedan od prioriteta slovenačkog predsjedavanja Evropskom unijom i da je slovenački premijer izrazio nadu da će rješenje za Kosovo biti nađeno upravo tokom predsjedavanja ove zemlje unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ušli smo u posljednji minut jutrošnjeg izdanja Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo se najvažnijih vesti. Slovenija za, Holandija protiv potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji sa Srbijom dok ne izruči Mladića. Predsjednik Srbije Tadić na proslavi Dana Republike Srpske u Banja Luci. Danas počinje štampanje glasačkih listića za predsjedničke izbore. George Bush započeo blisku istočnu turneju. Ana Ivanović se plasirala u četvrto kolo turnira u Sidneju. U Srbiji napokon sunčano, ali hladno vreme. vreme. Poštovani slušalci, to je sve za ovo jutro. Darko Borović i Nebojša Bugarinović žele vam doviđenja do 14 sati kada nas čeka popodnevno izdanje Radija Slobodna Evropa za Srbiju.